Vay torpaqlarını, mənəmsiz öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırdır, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də mağazin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir, əziz Azadlıq Radiosu dinləyiciləri, xoş gördük sizləri. Bugün, bu dəfəki verilişimizdə biz Azadlıq Radiosu Facebook məkanındakı bu dəfəki buraxılışımızda biz sosial şəbəkələrdə seçki qabağı vəziyyətdən danışacağıq. Studiyada qonağımız seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlıdır. Bəşir bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bundan başqa söhbətimizə telefonla da qoşulanacaq həm Azərbaycandan, həm xarici ölkələrdən, onlardan Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətin sosial şəbəkələrdə necə göründüyünü soruşacağıq. Bir saat davam edəcək canlı söhbət zamanı bizə suallarınız olsa 050-744-1017-yə SMS yazar 436-7741-ə zəng edə və efir@azadlıqradiosu.az e-mail göndərə bilərsiniz. Bundan başqa mövzumuzu YouTube, Facebook sosial şəbəkəsində müzakirə edə bilərsiniz, YouTube-da baxa bilərsiniz və radioda dinləyə bilərsiniz. Bəşir bəy, bir də salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Necə ilk soruşum, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə siz nə qədər vaxt keçirirsiniz, nə qədər izləyirsiniz gün ərzində, neçə saatınızı sərf edirsiniz?
Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, mən də dinləyicilərimizə salamlayıram. Ümumiyyətlə sosial şəbəkələrin mən aktiv istifadə edirəm və gün fəaliyyətim əsas sahəsi kompüter arxasında keçdiyinə görə daha çox. Daimi olur ki, mən sosial şəbəkələrə müraciət edirəm, orada özümü ifadə edirəm, məlumatlar yayıram, paylaşıram, elanlarımın yayılmasına məşğul olam, şəkillərimizi yayırıq, öz həm təşkilatın fəaliyyətinin daha çox insana çatmasından bağlı qruplarımızı idarə edirik.
Bax, belə bir söhbət var cəmiyyət arasında, daha çox ki, Azərbaycanda seçkiyə xeyli az vaxt qalıb, amma cəmiyyətdə seçki apavası hiss olunmur. Amma bu deyilənləri sosial şəbəkələrə də aid eləmək olarmı? Sosial şəbəkələrdə hiss olunurmu? Yəni, necə hiss olunur? Yəni, nə deyə bilərsiniz bu arada? Yəni, müşahidələriniz sizə nə deyir?
Ümumi baxanda sosial şəbəkələrdə hiss olunur, amma mən subyektiv fikir baxımından bu qanedici səviyyədə deyil. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda siyasi azadlıqlar məhdudlaşdırılıb, o cümlədən ifadə azadlığına bağlı ciddi problemlər var. İnsanların, o cümlədən siyasi partiya nümayəndələrinin və fəalların insanların görüşlərinə aksiyalar keçirməsi məhdudlaşdırılıb və belə olan şəraitdə özünü ifadə üçün yeganə vasitə sosial şəbəkələrdir. Və biz belə deyək, əlimizdə yeganə vasitə olan sosial şəbəkələrin gücündən kifayət qədər istifadə etmirik.
Bax, o sosial şəbəkələrin gücü demişkən, siz bu gün verilişimizə gəlməmişdən əvvəl öz profilinizdə, Facebook profilinizdə belə bir müraciət elədiniz könüllü müşahidə aparmaq istəyənlərə ki, siz sosial şəbəkələrin gücündən, sizi dəvət edirik və sosial şəbəkələrin gücündən istifadə etməyinizi tövsiyə edirik. Niyə görə zəifdir sosial şəbəkələrin gücündən istifadə? Yəni, bax, deyirsiniz ki, o gücdən istifadə zəifdir.
Birincisi, bu yəni yeni media Azərbaycanda yenidir, adına yeni göründüyü kimi. İnsanlar ümumiyyətlə onun gücünü hələ belə deyək də tam qəbul eləmirlər, pis çıxsa da dərk eləmirlər ki, nəyə qadirdir. İstifadə etmək ənənəsi hələ yoxdur Azərbaycanda. Yəni, çox insanın çıxış imkanları yoxdur internetə, sosial şəbəkələrə. Və bu kimi amillər təsir edir ki, insanlar sosial şəbəkədə belə aktiv ola bilmirlər. Sosial şəbəkədə aktivlik o deyil ki, bütün günü otururlar hansısa Facebook-un və yaxud da Twitter-in qarşısında. Elə lazım gəldi, gəlmədi, statuslar və yaxud da hansısa yazırlar. Əslində, bizim üçün sosial şəbəkə yalnız yeganə özümüzün ifadə vasitəsi. Yəni, biz təkcə orada sosial həyatımız yox, yəni ki, haradasa meşədə getdi, şəkil çəkdik, dağa çıxdı, şəkil çəkdik, yox. Onlar olmalıdır və o heç kim ona məhdud etməyə bilməz.
Neçə ildir sosial şəbəkədən istifadə edirsiniz belə də? Birinci seçkili yoxsa bundan əmək?
Xeyr, haradasa 2007 ildən.
O dəyişiklik silirsiniz mi işinizin qurulmasında, fikirlərinizin çatdırılmasında?
Təbii, əvvəl yəni, biz sosial şəbəkələrdən etiraf edirəm ki, həm az istifadə edirdik, həm də istifadənin əhəmiyyəti az olurdu. Amma indi biz çox insanlara çıxış imkanları əldə edirik sosial şəbəkələr vasitəsilə. Məlumatlarımızı yayırıq, elanlarımızı yayırıq.
Nələri əldə edə bilirsiniz? Bax, seçkidə sosial şəbəkələr vasitəsilə nələr əldə etmək olur? Yəni, belə deyək, o qanun pozuntusudur, seçki saxtakarlığı filan, bunları tam çatdırmaq mümkün olurmu sizin üçün?
Tam çatdırmaq mümkün olmasa da, ən azı əhatə etdiyimiz...
Video, foto yükləyirsiniz, o baxın.
Bəli, yükləyirik. Həm bizim bir neçə internet səhifəmiz var, portalımız var. O məlumatların orada yayılmasını, insanların daha çox məlumat almasını təmin edə bilirik. Könüllərin cəlb olunmasıdır, hansı bir əməkdaşın cəlb olunmasıdır. Cəlb olması zamanı istifadə edirik. Səhifəmiz var və qrupumuz var. Paralel olaraq o qrup vasitəsilə, səhifə vasitəsilə təşkilat haqqımızda yenilikləri qrupumuzun üzvlərinə, könüllərimizə belə deyək, çatdıra bilirik. Şəkillər yayırıq, videolar yayırıq, tədbirlərimizin yeri gələndə canlı bambuzer vasitəsilə açıq tədbirlərimizi orada yaymaqla məşğul olur. Mən bunu yüksək qiymətləndirmirəm yetərincə, amma minimum şəkildə biz çalışırıq ki, istifadə edək və daha da artırmaq istəyirik bu.
Fikriniz necədir? Artıq seçki, belə deyək, təbliğatı başlayıb mı sosial şəbəkələrdə?
Mən açığı sosial şəbəkədə seçki təbliğatını aparan yalnız iqtidarın görürəm bu təbliğatını və ciddi şəkildə bunu aparırlar. Baxın, bütün televiziyalar, bütün kütləvi informasiya vasitələri iqtidarın nəzarətindədir və onların insanlarla təmas imkanları yoxdur. İstədikləri bölgəyə, istədikləri rayona, kəndə gedib vətəndaşla, seçiklə görüşmək imkanları var, heç kim məhdudlaşdırmır. Amma həm də sosial şəbəkəni də əldən buraxmırlar.
Biz Bəşir bəy, sözünüzü bir balaca yadınıza saxlayın. Biz bu verilişə, yəni planlaşdıranda sosial şəbəkələrdə siz dediyiniz, yəni o hakimiyyət yönlü belə deyək, o qruplar ki var, seçki təbliğatı filan aparırlar. Biz onların bir neçəsi ilə əlaqə saxladıq. Onların o səhifələrin adminləri ilə sadəcə efirdə belə deyək, iştirak etməkdən imtina elədilər. Yəni əvvəlcə belə deyək, söz vermişlər iştirak eləyə bilərlər, amma sadəcə sonradan yəni istəmədilər bu verilişdə iştirak eləməyə. Və mən bir şey deyim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, bununla bu qanuna ziddir yoxsa qanun pozuntusu yoxdur burada?
Əslində
indidən sosial şəbəkələrdə təbliğatın başlanması.
Təbliğat təşviqat kampaniyasından bağlı müddət bilirsiniz 23 gün müəyyənləşdirilib və seçkə bir gün qalmış dayandırılmasıdır. Dayandırılması tələb olunubdur və seçki kampaniya başlayan müddətdən sonra belə deyək, kampaniyanın aparılması belə məhdudlaşdırılır. Amma gəlin bir şey qeyd edək ki, həmin o qruplar hansı ki yaradılıbdır. Bunlar əvvəldən yaradılıbdır və onlar iddia eləyə bilərlər ki, biraz bunun mübahisələndirilməsi çətindir və iddia eləyə bilər ki, biz sadəcə prezidentin və orada da zaten adları ilə yazır ki, prezident İlham Əliyevə dəstək qrupu və yaxud da yapın rəhbəri belə bir adlarla çıxış eləyirlər və orada kifayət qədər məlumatları yayırlar. Bildirə bilərlər ki, biz sadəcə prezidentin dəstəklədiyimiz üçün belə yaymaqla.
Mən bir şey xatırladım. 1-2 gün əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyası belə bir məlumat yaydı ki, vaxtından əvvəl təbliğat aparmaq qadağandır. Vasitələrinə müraciət olundu və hazırda telefon xəttində Ayrex təşkilatının üşkünası Ələksər Məmmədli olmalıdır. Ələsgər bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Marit
bəy. Ələsgər bəy, belə deyək, bu müraciət elədi Mərkəzi Seçki Komissiyası mətbuata ki, qadağandır indidən təbliğat aparmaq. Bu qadağa sosial şəbəkələrə də şamil olunurmu indi hal-hazırda?
İlk növbədə mən düşünürəm ki, o müraciətdən başlamaq lazımdır ki, MSK hər hansı bir formada öz toplantılarında bir qərar verə bilər. Harası müraciət etmək əslində onun funksiyası deyil. Əgər o konkret olaraq görsəkdir ki, doğrudan da ASTV bu qaydanı pozdur, ASTV-yə konkret olaraq qərar qəbul edib, deyək ki, ona seçki qanunvericinin pozulmasına dair xəbərdarlıq edə bilərdi. Amma realda ya da ki, hansısa sahib və s. Yəni, çox konkret olaraq kimisə müzakirə edib, kimisə konkret əməlini müzakirə edib, qərar qəbul etmək başqa şeydir. Ümumi şəkildə biraz spekulyasyon bəyanat vermək, bu tamam başqa bir şeydir. Və bu aspektdən yanaşdıqda MSK-nın yanaşması doğru deyil. Çünki kütləvi informasiya vasitələrinin ilk funksiyası informasiya alma, yayma, informasiya sadəcə hansısa hadisə haqqında bilgi deyil, eyni zamanda fikirlərin yayılmasıdır. Eyni zamanda fikirlərin alınmasıdır. Yəni, bu geniş aspektə baxdığımızda informasiya əldə etmə haqqında qanun, kif haqqında qanunun özünün 8-ci maddəsi, konstitusiyanın özünün 50-ci maddəsi faktiki olaraq aralıqsız, aramsız bütün kütləvi informasiya vasitələrinə öz işini sürdürmə haqqı, hüququ verir. Bu aspektdən yanaşdıqda seçki prosesi gedərkən, seçkinin tərəfləri varkən, seçkidə müxtəlif namizədlər iştirak edərkən, KİV-in əslində ilk funksiyası informasiya təminatı verməkdir və bu informasiya təminatı da daha çox, əgər o namizədlər varsa onlar haqqında, onların düşüncələri haqqında cəmiyyətə bilgilər çatdırmaqdır. Bu təşviqat deyil. Təşviqat normal olaraq həmin qurumların özləri tərəfindən maliyyələşən və onların tanıtım reklamları və s. bunlar ola bilər. Amma KİV-in özünün informativ xarakterli tərəfləri danışdırması ya da tərəflərin fikirlərini, onların düşüncələrini topluma çatdırması bu KİV-in onsuz da xəbərlənmə funksiyalarından biridir. KİV-in əlbəttə seçkilərdə digər bir funksiyası təşviqat platforması kimi iştirak etməkdir. Amma bu platforma zamanı qanunvericiliyi 23 gün olaraq müəyyən edilib və MSK-nın nəzarət edəcəyi müddət həmin o 23 gün içindədir ki, orada qanuna uyğun şəkildə kim təşviqat aparır, kim aparmır, kim kimə birbirlərinə hüquq verib, o birbirlərinin hüququ məhdudlaşdırır, yaxud da verilən vaxt çərçivəsində çıxır və ya çıxmır. Yəni, MSK-nın daha çox nəzarət edəcəyi o 23 günlük müddətdir. Amma bugün reala vəziyyətə qalsa sizin sualınıza dönərək deyirəm. Kütləvi informasiya vasitələri anlayışı çox genişdir. Bura internetdə daxildir, internet üzərində olan web resurslar, online resurslar, web TV, radio və s. Və bu aspektdən yanaşdıqda bunların hər birinin informativ olaraq informasiya yayma hüquqları var. Amma konkret olaraq əgər bir partiyanın yaxud da bir namizədin sırf təşviqatı ilə məşğul olan saytlar fəaliyyət göstərir də bunlar çox aydın şəkildə müəyyən oluna bilər. Çünki sayt hər hansı bir formada kopyalanan və saxlana bilən materiallardır. Bunun da belə bir hadisə varsa, bu zaman konkret ad-bad qərarlar çıxarına bilər bu qurumlara dair ki, onlar mövcud qanunvericinin hansı bəndini niyə pozdurlar və s. Yəni, belə ümumi şəkildə mən sizə xəbərdarlıq edirəm, pozmuyum, yox. Konkret olaraq o zaman da seçki məcəlləsinin əgər müvafiq maddəsi pozulub deyirlərsə, o müvafiq maddənin adını, maddənin bəndini göstərmək, nə pozuntu olub, pozuntunun mahiyyətindədir, onu göstərmək və beləliklə də qanunvericiliyə uyğun şəkildə, deyək ki, əgər bu namizət tərəfindən irəli sürübsə ki, hansı ki faktik olaraq hal-hazırda namizət yoxdur ki, onun namizətliyini ləğv edəsiniz. Yəni indiki mərhələdə MSK-nın nə iş görəcək desək, verəcək qərarlar da mücərrəddir. Çünki MSK hansısa kif quruluşunu bağlaya bilməz, hansısa kif quruluşuna qarşı nə bilim məhkəmə
idarəsi. Ələsgər bəy, mən qısaca bir şey deyim. Bəli. Biz verilişə başlamamışdan əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə danışmışdıq və onlar razılıq vermişlər bu verilişə telefonla qoşulmağa, amma sonradan bizə müraciət elədilər ki, iş qrafikinin gərginliyi baxımından biz efirə vaxt ayırmağa imkan tapa bilməyəcəyik. Bu baxımdan, yəni mən o dinləyicilərə də həm də bizi seyredənlərə deyim ki, biz Mərkəzi Seçki Komissiyasında müzakirəyə dəvət etmişdik. Ələsgər bəy, konkret, yəni aydın olsun, bax, bu qanuna dəyişiklik oldu ki, əslində sosial şəbəkələrdə də yazılanlara görə, təhqir və s. maddələrə görə yazan adam, bu yayan adam məsuliyyət daşıyır və artıq Astara rayon məhkəməsi belə bir adam haqqında artıq bir qərar çıxartdı. Astara rayon məhkəməsi.
Hə,
bəli. Mikayıl Talıbov. Bu baxımdan mən soruşurdum. Əgər belə deyək, MSK-nın dediyi belə deyək, lap götürsək ki, doğrudur, düzdür. Onun kivə müraciətində var ki, bu qadağandır. Yəni bu sosial şəbəkələrdə gedən, Facebookda, Twitterdə, digərlərində buna şamil olunmalıdır mı qanunla, əgər belədirsə? Qanun təşkil.
Əvvəl mən bir şey deyim, Arif bəy. Bu qanunvericilik son dəfə dəyişib bu cinayət məcəlləsinin konkret 147.8-ci maddəsini internet sözə əlavə edərkən o zaman da bu qanunu dəyişən tərəflər özü bunu necə tətbiq edəcəklərini çox aydın bilmirdilər. Amma ümumi götürəndə ki, böhtan əlbəttə böhtan, təhqir bunlar hüquqən məsuliyyət daşıyan hadisələrdir və buna görə hətta bu qanun dəyişməsə belə 2007-ci ildə, 2006-cı ildə Enulla Fətullayevə qarşı belə bir qərarı çıxarmışdı Yasama Məhkəməsi.
Bəli, bəli.
O forumda deyək ki, Xocalıları təhqir edib. Yəni bu aspektdən yanaşsa bu qanun dəyişməndən öncə də internetdə gedən böhtana və ya təhqirə görə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi işləyə bilirdi. Deməli bu maddənin dəyişməsi o qədər də ciddi bir şəkildə situasiya dəyişməyib. Yəni bu son Astara Məhkəməsinin qərarı faktiki olaraq normalda qeyri belə adi nə bilim fövqəladə bir qərar falan deyil. Yəni bundan öncə də bizim məhkəmələr bənzər qərarlar veriblər. Amma ikinci bir problem bilirsiniz nədir? Yerə görə tətbiq etməmə. Baxın, internet dediyimiz mühit sanaldır. Yəni bunu bugün Bakıda olan resursu başa düşdük ki, deyək ki, MSK nəsə edəcək. Bəs Almaniyada oturub Azərbaycan dilli resurs təşviqat aparsa, o nə edəcək? Yəni, o da Azərbaycan dilli, Azərbaycan auditoriyuna yönələcək. Deyək ki, ya da YouTube üzərindən yaysa, nə edəcək? Baxırsınız, bu məqamlar verirsiniz. İnternetə bu tip belə müdaxilələrin olunması və bunu tənzimləmə cəhdləri öz-özlüyündə gülünc görünür. Çünki siz deyək ki, az domeni ilə bağlı nəsə tədbir görərsiniz. Amma kom domeninden bağlı hiçbir tedbir görebilmezsiniz ki, siz de uzak başı məhkəmə kararı çıxardıb ölkədən çıxışını engelleyebilirsiniz. Məsəl üçün deyirəm.
Bəli.
Bu internetə senzura tətbiq etmək olacaq öz yerində. Yəni ölkənin imicinə zərərdir, fayda zatın həddən artıq məhdudlaşdırmaq olacaq. Bütün dünya barba bağırır ki, bu olmaz. La bunu eləsələr belə, bugün axı tor proqramları vasitəsilə istənilən bu tip resursun qoyulan filtri bir an öndə yoxsa yenə də girib baxmaq mümkündür Azərbaycanda. Yəni, müasir texnologiyada bunun önlənmə yolu yoxdur. Önlənmə yolu olmayan məqamda bunu tənzimləməyə cəhd etmək gülünc görünür. Mən demirəm ki, məsələn, kimsə hər kəs bir böhtan yazsın. Yox, böhtan əlbəttə ki, bu bir etik tənzimləmə olmalıdır. İnsanlar, tərəflər bir-birinə qarşı sayğılı olmalıdır, bir-birinin düşüncələrinə dözümlü olmalıdır, daha tolerant olmalıdır. Bunlar bu cəmiyyətin zaten bir arada yaşaması üçün zərur olan standartlardır. Amma nə hər şeyi qanuna qoyub orada tətbiq etməyə cəhd etmək, bu mümkün olmayanda zaten o qanunun heç bir effekti qalmır və o qanun gülüş görünür. Bugün siz Azərbaycanda həbs etdiyiniz adam sabah çıxır, gedir, oturur Avropada, yenə oradan istədiyini deyir, yazır və yenə də burada auditoriya onu Facebook üzərindən də, YouTube üzərindən də görür və o düşüncələri eşidir. Deməli, bu metod deyil. Biz düşüncədən qorxmamalıyıq, düşüncələrə cavab verə bilməliyik. Bugün MSK belə bir bəyanat yayır. Mediyaya təhdid ya da xəbərdarlıq edirsə, sonra özü mediyaya çıxmırsa, bu ciddi bir problemdir. Deməli, ciddi bir iletişim problemi var, ciddi bir xəbərləşmə problemi.
Aydındır. Ələsgər bəy, mən sizə çox-çox minnətdaram. Xatırladım ki, telefon xəttində Ayrex təşkilatının hüquqşünası Ələsgər Məmmədlidir. Bir daha təşəkkür edirəm mən. Efirimizə qoşuldu və bəzi hüquq məsələlərə aydınlıq gətirdi. Təbii ki, təşviqat təbliğatla bağlı. Bəşir bəy, siz bir monitoring aparmısınız mı? Nə qədər seçkiyə yönəlik sosial şəbəkələrdə eventlər var, qruplar var? Belə bir monitoringiniz olmuyor?
Bəli, mən özüm elə deyək də, özüm istifadəçi olduğuma görə daimi izləyirəm ki, hansı seçki qərargahların qrupları var. Hətta bəzən yazıram da ki, hansı qruplar varsa da mən ora üzv eləsinlər. Mən orada gedən yayılan məlumatları izləyə bilim, müşahidə edə bilim. Hansısa problemlər, pozuntular olacaqsa da biz onları görə bilək. Amma təəssüflər olsun ki, mən ola bilsin ki, var. Amma mən yalnız prezidentlə bağlı olan qrupları görə bilim. Bir A13 hərəkatının bir səhifəsi var. Yəni, az istifadə olunur, belə bir 400 nəfər deyəsən bəyənibdir və yalnız digər sadəcə adlarla bağlı olan qruplar var, hansısa bir ya çağırış var, demokratiya və yaxud da azad, yəni konkret hansısa bir namizədin ya qeydə alınan, ya namizədini vermək istəyən namizədin seçik qərargahının bir səhifəsi, rəsmi səhifəsi yoxdur ki, daim orada məlumatlar yayılar, pozuntularla bağlı, belə deyək də, orada xəbərlər paylaşalar, hansısa bir yenilikləri orada yayılar, elanlarını orada verələr, görüşlərə insanları oradan dəvət eləyələr. Belə bir mən görməmişəm, nə qrup, nə səhifə.
Nə qədər siyasi partiyalar, ictimaiyyət, belə deyək, daha çox bu seçki ilə əlaqəli olanlar nə qədər bu sosial şəbəkələrdən daha çox istifadə edə bilirlər? Bax, o, siz dediyiniz kimi, bəyəl ona qaydıram, o sosial şəbəkələrin geniş imkanlarından istifadə edə bilirlər. Nə görürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, qədərincə istifadə eləmirlər. Və bugün hal-hazırdakı vəziyyətdə bizim televiziyaya çıxış imkanlarımız olmadığı vaxtda azad mətbuatın barmaqla sayılacaq qədərdən də az olduğu bir vaxtda bizim yalnız özümüzü ifadə eləmək, məlumatlarımızın yayılması üçün, fikirlərimizin insanlara çatdırılması üçün yeganə yolumuz sosial şəbəkədir. Və biz sosial şəbəkələrdən, belə deyək də, kəlli yapışmalıyıq və daha məhsuldar istifadə eləməliyik. Rəsmi səhifələr yaranmalıdır, qruplar yayılmalıdır, orada məlumatlar daha çox paylaşmalıdır.
Amma orada seçkiyə xeyli az vaxt qalır. Təbliğat üçün xeyli vaxt qalır.
Təbii ki, yalnız seçki vaxt, seçki müddəti üçün deyil, dövr üçün. Seçki müddəti üçün də bu daha aktiv olmalıdır. Daha çox insana əhatə eləməliyik, daha çox insanlara çıxış imkanlarımızı əldə eləməliyik. Ətrafımızda olan insanları virtual aləmə dəvət etməklə və məlumatların yalnız ora vasitəsində yaymaqla çağırışlar etməliyik ki, hansısa siyasi partiyalar, hansısa bir qüvvələr, qruplar öz ətrafında olan insanları, üzvlərini, təəssüfkeşlərini dəvət eləsinlər bu şəbəkələr ki, məlumatlarını o imkandan istifadə edərək yayasınlar. Baxın, hökumət imkan yaratmır, kimsə hansısa bölgəyə gedə bilmir, görüşlər keçirə bilmir, gedirsə də imkan verilmir, görüşləri dağıdırır. Amma sosial şəbəkədə bizim imkanlarımız var ki, bu fikirlərimizi YouTube vasitəsilə seçicilərimizə çatdıraq. Skype vasitəsilə, düzdür.
Mən bir nümunələr
görmüşəm, bir neçə Xalq Cəbhəsi partiyası, bəli, deyəsən, belə bir nümunədən yararlanıbdır. Sədr Skype vasitəsilə qoşulubdur. Belə nümunələr var. Ancaq bu nümunə olmalı deyil. Bu həyat tərzinə çevrilməlidir. Bu bütün birbaşa vasitəyə çevrilməlidir.
Artıq yəni, durub uzun yolu getməkdənsə.
Bəli, bir iki nümunə olmalı deyil. Elan verilməlidir ki, bizim tutaq ki, hansısa partiyanın Lənkərana getmək imkanları məhdudlaşdırılır. Bir yerə yığışın, mən Skype vasitəsilə qoşulacağam. Yəni əgər bir yerdən kanal bağlanırsa, alternativ yollar var, onlardan istifadə eləmək lazımdır. İnsanları dəvət, üzvləri dəvət eləmək lazım ki, hamınız gəlin Twitterə və yaxud da Facebooka qoşulun. Mən şəkillərimi oradan yayacağam. Mən birbaşa o bambuzerlə sizə çıxacağam. Hamınız qoşulun. Yəni indi telefon vasitəsindən də bunları həll eləmək olar. Əgər kimlərinsə evində kompüteri yoxdursa da, telefonla da insanlar belə deyək, internetə çıxış imkanları var. Yəni biz bu imkanların hələ də tam istifadə eləmirik. Yəni mən özümə də aiddir. Mən bizim təşkilatda, biz özümüzdə bu imkandan tam yararlanmırıq.
Niyə texniki vasitələriniz azdır? Necə maliyyə azdır? Nədir problem?
Bilirsiniz, mən yəni ümumilikdə müqayisə götürəndə hesab edirəm ki, biz istifadə edirik. Amma müəyyən bloqerlər var, müəyyən belə jurnalistlər var ki, öz məlumatlarını orada çox yayırlar. Mən baxıram ki, izləyirəm ki, xeyli sayda yüzlərlə bu insanların izləyiciləri var, yüzlərlə bunların məlumatlarını oxuyan, paylaşanlar var. Amma gərək davamlı olaraq bu həm ətrafında insanlar çox ola bu prosesdə bu prosesin vacibliyini dərk edirlər və davamlı olaraq belə deyək də məlumatlar yaymaq, şəkillər yaymaq, insanlara doğru dürüst məlumatlar çatdırmaq vasitəsindən daha çox insanı özümüzə cəlb eləməliyik. Yəni bizim belə deyək resurslarımız bir azdır, zəifdir, ətrafımızda insanlar azdır. Amma nə qədər resurs varsa da digər qrupların, demokratiyanı dəstəkləyən qrupların, seçkidə aktiv iştirak etmək istəyən namizədlərin, hansı siyasi partiyaların, nə qədər üzvləri varsa da mən hesab edirəm ki, bundan maksimum yararlanmaq lazımdır ki, həm təsvir keçiləri vasitəsilə, həm üzvləri vasitəsilə daha çox insanları birləşdirəcək yeganə vasitə olan bu sosial şəbəkələrdən səmərəli istifadə etsinlər.
Mən bir məsələni də istəyirdim aydınlaşdıram ki, bayaq verilişimiz başlayanda mən qeyd elədim ki, biz Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyətə Avropadan olan, Avropada yaşayan Azərbaycanlıların da bir baxışın sərgiləyəcəyik. Hal-hazırda telefon xəttində 2003-cü il Azərbaycanı tərk edən, hazırda Avropada mühacirətdə yaşayan jurnalist Elbəy Həsənlidir. Elbəy bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salamdır.
Mən yəqin ki, siz verilişə biraz yaradan qoşuldunuz. Mən bir də xatırladım ki, biz sosial şəbəkələrdə seçki qabağı vəziyyətdən danışırıq. Təbii ki, yəqin bilirsiniz, oktyabrın 9-da Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilir. Hazırda rəsmi təbliğat təşviqata icazə yoxdur. Namizədlərin qeydə alınması prosesi gedir və onlara qeydə alandan sonra imza vərəqələri verilir ki, imzalar toplasınlar o lazım olan sayda. Amma seçki qabağı vəziyyətlə bağlı. Bax, Avropadan məncə daha yaxşı görünür Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyət. Yəni, bu, siz də daha çox sosial şəbəkələr vasitəsilə yəqin ki, izləyirsiniz. Necə görünür, nə görürsünüz oradan? Bax, sosial şəbəkələrə girirsiniz. Hiss olunur mu seçki var, seçkiyə hazırlıq gedir?
Yəni, son vaxtlar sosial şəbəkələrə maraq xeyli artıbdır, xüsusilə Facebook-a və bir çox qruplar siyasi maraqları olan müxtəlif mərkəzlərdə birləşən insanlar sosial şəbəkələr vasitəsilə öz fikirlərini, öz ideyalarını, öz düşüncələrini yaymağa çalışırlar ki, bu da çox müsbət bir hadisədir. Yəni, müasir texnologiyanın verdiyi imkanlardan maksimum istifadə etməyə çalışırlar. Bu, xüsusilə Azərbaycan kimi bir ölkədə bu son dərəcə önəmlidir. Çünki insanların bir yerə toplaşmaq azadlığı üzərindən çoxdan xərc çəkilir və insanlara belə bir imkan verilmir. Tutaq ki, miting etsinlər, toplansınlar, nəyəsə etiraz etsinlər. Bu imkanlar məhdudlaşıbdır və ya buna cəhdlər olanda bu kimi aksiyaların qarşısı xüsusi qətarlıqla alınır və insanlar həbsxanalara atılır və onlarla çox qəddan davranılır. Ona görə də sosial şəbəkələrin verdiyi imkanlardan yararlanmağa meyil getdikcə artır, güclənir və onun da müsbət tərəfləri var və məndən öncəki dostumuz da bu barədə xeyli danışdı. Avropadan baxdıqda Azərbaycandakı siyasi proseslər necə gedir? Mən bir şəlmə bu arədə demək istərdim. Avropada olan Azərbaycanlıların əsas düşüncəsində olan məsələ, yəni fikrində olan məsələ budur. Nə üçün? Çünki bu insanların böyük əksəriyyəti məhz siyasi səbəblərdən dolayı, Azərbaycanda olan bu diktaturadan dolayı Avropada siyasi mühacir qismində yaşayırlar. Və onların bir çoxu vətənə gedib gəlmək imkanlarından belə məhrumdur. Məsələn, mən özüm hardasa bir 10 ildir ki, Azərbaycana gedib gələ bilmirəm. Yəni, belə bir imkanı yox.
Elbəy bəy, bir şey soruşum. Bax, 10 ilə yaxındır da, deyirsiniz, gələ bilmirsiniz. Və bizim də söhbətimiz əsasən bu sosial şəbəkələrdə seçki qabağı vəziyyətlə bağlı olduğu üçün məcburam yəni bu sualı verim və Avropada bu təbliğat, seçki önəm dövründə bu kimi məsələlər necə aparılır? Yəni, belə deyək, artıq seçki Azərbaycanda xeyli az vaxt qalıb, amma sosial şəbəkələrdə o qədər də fəallıq yoxdur. Düzdür, bunu adətən bağlayırlar hələ təbliğat təşviqatın başlamamasına rəsmi şəkildə. Amma orada necədir? Yəni, bax, yəqin ki, müşahidələriniz olub 10 il.
Valla bizde böyledir. Bu Avrupa'da olan insanlarımızın ekseriyeti de Azerbaycan'da olduğu gibi yani muhtelif siyasi grupların mensup insanlardır. Ve təəssüf ki onlar arasındaki münasibet de yani mərkəzləşmiş formada değil. Ve onlar da farklı maraqlara sökənərək bugün müəyyən işler görməyə çalışırlar. Yani bütün bunlara baxmayaraq biz bu yaxınlarda Frankfurt'da Avropa Parlamentinin karşısında əhmiyyətli bir mitin keçirilebildik, fraksiya keçirilebildik. Ve Azerbaycan'da siyasi mühafızların hepsinden dərhal bir şahsı azad olunmasını tələb elədik. Ama ben düşünürüm ki bu elbette çok güzeldi ama bunlar çok azdır. Ve problem ondadır ki Azerbaycan'ın kənarda olan muhacirlər de mərkəzləşə bilmir ve müəyyən bir ideya etrafında birləşə bilmir. Ama bu Millet Şura yarandıktan sonra bu istiqamette de müəyyən müsbət adımlar atılır ve insanların mərkəzləşmə meyilləri güclənir. Ben bunu müsbət bir ağızlıcım değerlendirdim.
Yani sosyal şəbəkələrdən hiss olunur mu seçki əhval uriyası, seçki,
şəbəkələrdə təxminən belədir vəziyyətdə radikal farklı fikirlər söylənilir, bir-birinə zidd olan fikirlər söylənilir və hər kəs təbii ki öz dediyinin doğru olduğunu sübut eləmək üçün bu və digər arqumentlərə söylənir. Mən düşünürəm ki bunlar o qədər də önəmli deyil. Önəmli olan odur ki Azərbaycanda mövcud olan siyasi rejim dəyişməlidir və Azərbaycan xalqı demokratik bir cəmiyyətdə yaşamaq haqqına sahib olmalıdır. Ən önəmlisi, yəni bizim hədəfimiz bu olmalıdır.
Elbəy bəy, mən sizə çox-çox minnətdaram. Yəni telefon xəttində və studiyamızda digər qonaqlar da var. Mən onlara söz verməliyəm. Minnətdaram ki, qoşuldunuz bizə, suallarımızı cavablandırdınız. Çox sağ olun. Mən bir məsələni qeyd edeyim. Bəşir bəy, ümumiyyətlə Azərbaycanda, yəni bax, xarici ölkələrdə olmuşsunuz, yəqin seçki rəfələrində falan. Müqayisəniz nədir qısaca? Çünki digər qonaqlarımız var telefon xəttində, onlara da söz verməliyim. Yəni, Azərbaycandan çox mu fərqlənir? Yoxsa onlar daha tez başlayırlar, bax, sosial şəbəkələr belə deyil. Yeni bir məsələdir bu seçki təbliğatında, təşviqatında. Yəni, Azərbaycandan çox mu fərqlidir? Azərbaycan çox mu geri qalır? Və Azərbaycan, bax, seçkiyə az qalıb. Yəni, qrafiklə geri qalmıyor mu sosial şəbəkələrdəki bu təbliğat, belə deyək, seçki hazırlığı?
Təbii ki, çox zəifdir Azərbaycanda hazırda sosial şəbəkədə seçki məlumatların, seçki xəbərlərinin yayılması aktivliyi. Və xarici ölkələrdə ümumilikdə davamlı olar bu proseslər. Seçki ərəfəsində daha sıx belə deyək, məlumatlar yayılır. Yəni, insanlar telefon vasitəsilə də, Twitterdən də məlumatlar əldə eləmək imkanları var. Ona görə hansısa kompüter qarşısına keçməyə ehtiyac yoxdur. İndi texnologiya ilə inkişaf etdi ki, hər yerdə insanın internetə girmək, Twitterin, Facebookuna baxmaq imkanı var. Davamlı olaraq məlumatlar əldə eləmək imkanları var. Otururlar, hansı bir ölkədə baş verən prosesləri izləyirlər və yaxud da öz ölkələrində baş verən prosesləri. Mən sosial şəbəkələrlə bağlı bir şey sizə qeyd edeyim. Hətta ən demokratik ölkədə belə ifadə azadlığından bağlı problem olmayan bir ölkədə alternativ namizədlərin televiziyaya çıxma imkanları, debatlarda iştirak eləmək imkanı olduğu ölkələrdə də belə sosial şəbəkə yenə aktual olaraq qalır. Baxın, Amerikanın hazırki prezidenti Barack Obama daha çox insanlara bilirsiniz Twitter vasitəsilə belə deyək, özünü tanıtdı və daha çox seçicilərini Twitter vasitəsilə özünə cəlb eləyə bildi, fikirlərini orada çatdıra bildi və bunun müqabilində də daha çox səs qazandı və rəqibinə qalib gəldi. Amma biz, hətta onların imkanları daha çoxdur, bilirsiniz, yəni məhdudiyyat yoxdur heç bir sahədə. Biz amma məhdudiyyatlar ola-ola bundan istifadə eləməkdə, belə deyək də, yumşaq tənbəllik eləyirik. Məncə, biz bundan daha çox istifadə eləməliyik. Biz daha çox məlumatımızı, daha çox, belə deyək də, hadisələrimizi, baş verən hadisələri düzdür, yayılırlar. Amma mən bunu, yəni, belə deyək, tam hesab eləmirəm, azdır. çox azdır. Çox cüzüdür bəlkə demək olar ki, bu məlumatlar orada yayılır. Həm problemlər, həm pozuntular, həm hansısa vasitə. Düzdür, bəzi məlumatlar hiss olunur ki, kimsə tez yayılmaqla ona qarşı ictimailəşir. Bəzən sosial şəbəkələrdən bizdə də olub. Xəbər düzəldirlər saytlar, hansı kütləvi informasiya vasitələri. O xəbərləri yayılır tez bir zamanda. Problem hətta həll olunur. Hansı kimsə həbs olanda yazmaqla, kimlərsə paylaşmaqla bəzən ictimailəşir. Bunlar hamısı göstəricidir. Görürsünüz, var bunlar. Amma bu az-azdır.
Mən təbii ki, indi seçki qabağı, belə deyək ki, vəziyyətdən, sosial şəbəkələrdə seçki qabağı vəziyyətdən danışırıq. Və təbii ki, istər-istəməz biz siyasi partiyalara gəlib çıxmalıyıq. Telefon xəttində bizim telefon xəttində iki nəfər olmalıdır. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri müavini Səxavət Sultanlı və Xalçəbəs Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilov olmalıdır. Prodüserimiz desən məlumat verir ki, Natiq hələ qoşulmuş, Səxavət bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Səxavət bəy.
Axşamınız xeyir.
Səxavət bəy, baxın, biz sosial şəbəkələrdə seçki qabağı vəziyyətdən danışırıq. Bu, sosial şəbəkələrin gücündən Müsavat Partiyası necə istifadə edir? Artıq, yəni, hansı bir addımlar atırsınızmı? Bax, bu seçki qabağı vəziyyət sizin üçün necədir? Bax, bu sosial şəbəkələrdə sizi qane eləyirmi bunun imkanlarından istifadə eləmək? Həddi, yəni o səviyyə.
Təşəkkür edirəm. Qonaqlarınızı salamlayıram. Bəşir bəyə salamlayıram. Mən bir xırda düzəliş edeyim. Mən Müsavat Gənclər Təşkilatının sədrini alınıyam. Müsavat Başqanının Gənclər Birləşikləri müşavirəyəm.
Buyurun.
Deməli, biz qeyd edeyim, bu çox mühüm və aktual məsələdir. Bu xüsusi və sosial şəbəkələr vasitəsilə təbliğat təşkilat işlərinin qurulması. Bu məsələnin biz bütün detalların araşdırırıq və hesablayırıq ki, bu Facebookdan bilirsiniz, son günlərdə aktual olan bir məsələ ilə bağlı Facebookda tənqidlərə görə, təhqirlərə görə həbslər də, cəzalar da müəyyənləşdi. Biz bunu dəyiləşdirdik, bizim mütəxəssislər də bunu dəyiləşdirirlər ki, Facebookla bağlı təşkilat təbliğat işlərinə bu hakimiyyət hansı formada şərait yaradır, ümumiyyətlə bununla bağlı hansısa normalar var mı ya yox. Amma biz buna qədər də, bugünə qədər də öz partiyamızın fəaliyyətin, liderimizin, müsahibələrin, liderlərimizin fikirlərin, funksionerlərimizin öz mətbuatda və digər iclaslarda səslənib fikirləri sosial şəbəkələr vasitəsindən yayıb öz təbliğatımızı bu istiqamətdə aparmışıq. Amma konkret olaraq seçki ilə bağlı biz təbii ki, fikirləşirik ki, Azərbaycan yeganə ölkələrdəndir ki, yalnız məhdud təbliğat imkanları var ki, bu məhdud təbliğat imkanları deyəndə biz ağımıza ilk öncə sosial şəbəkələr gəlir. Təbii ki, bizim bu məsələdə yeganə istifadə edə biləcəyimiz vasitədən maksimum istifadə eləməyi qarşımıza məsələ qoyuruq. Buna görə də qarşıdan gələn seçkilərə, hansı ki 50 gündən az artıq vaxt qalan seçkilərdə öz Müsavat Partiyası bildiyiniz kimi seçki qərargahı yaradıb. Bu hansı namizəd Milli Şura tərəfindən, Müsavat Partiyası tərəfindən dəstəklənəcəksə, əgər hər iki halda həmin seçki qərargahının tərkibində sosial şəbəkələrlə iş qrupu var.
Yəni, nə qədər adam daxildir o qrupa?
Təxminən 11 nəfər həmin qrupda təmsil olunur. Bunlar əsasən sosial şəbəkələr üzrə aktiv istifadəçilərdir. Hansı ki, onlardan ikisi həbsdədir. Üçü həbsdədir. Sadəcə Azər İsmail ilə Tural Abbasın müvəqqəti olaraq həbsdədir. Amma Yargıya Sadıqlıdır. Bizim sosial şəbəkələr üzrə ən aktiv istifadəçimizə müsavad seçki qərargahının sosial şəbəkələrlə işçi qrupunun ən fəal və belə aparıcı üzvlərindən biridir. Və bu ilk öncə mən həm də ona gəlmək istəyirdim ki, bax, gördüyünüz kimi hakimiyyət bu istiqamətdə bizim fəaliyyətimizin qarşısını almaq üçün hansısa formada addımlar atırlar. Yəni mənim sizdən də digər dinləyicilərdən də gizli olmayan faktları qeyd eləmək istəyirəm ki, hakimiyyət bütün parametrlərdə, sosial şəbəkədə müxalifət fəallarına, müxalifət sosial şəbəkə istifadəçilərinə uduzduğu üçün bu istiqamətdə də müəyyən maneələr yaratmağa cəhd eləyir. Ona görə də biz indidən desək ki, biz bu istiqamətdə bütün işlərimizi mükəmməl səviyyədə quracağıq. Bu tək bizdən asılı olan məsələ deyil. Çünki mən sizə bir faktı deyim, bu xırda detal sayıla bilər. Miting öncəsi, bildiyiniz kimi ayın 18-i Milli Şura miting təyin edib. Biz ən fəal müsahibatçı sosial şəbəkə istifadəçilərindən aldığım məlumat və özümün də rastlaşdığım məlumat ki, bizim istifadə elədiyimiz IP-lərdə internet tutulmaları, internet problemləri daha çox ağırdır. Bunun seçki qabağı, seçkinin müddəti yaxınlaşdırıqdan hansı səviyyədə olacağını da biz bilmirik. Ona görə bizim əlimizdə olan imkanlardan biz maksimum istifadə edirik. Amma bundan narahat olan qüvvələr xüsusilə hakimiyyətini dəyətirəm. Bunun qarşısını hansı formadasa almağa çalışacaq. Bu da bizi narahat eləmir. Biz bugün müsavat partiyası olaraq, müsavat seçki qərərgahı, müsavat partiyasının seçki qərərgahı var. Həmin seçki qərərgahında fəal olan həmin o qrupların üzvləri operativ olaraq gündəlik bir monitoringi Facebook'da və Twitter'da əsasən bu iki şəbəkədə biz monitoring aparırıq, bu iki şəbəkədə aktivliyimizi göstəririk. Əsasən bu məsələləri günün yekunları və yaxud iki günün yekunları ilə bağlı müzakirələr aparırıq. İndi amma biz konkret olaraq seçki təbliğat və təşkilat işləri ilə bağlı quracağımız işlər də, planlar da Müsavat Partiyasının həmin işçi qrupunda adı müzakirə olunub. Bu demək olar ki, hər gündə müzakirə olunur.
Səhət bəy, siz telefon xəttində qalın. Biz Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilov da telefon xəttində olmalıdır. Natiq bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, Marif bəy.
Natiq bəy, siz belə götürək, mətbuat xidmətinin rəhbəri olaraq fəalsınız. Yəni, Facebookda daha çox paylaşırsınız məlumatları falan. Ümumiyyətlə, partiya olaraq nə qədər sosial şəbəkələrin imkanlarından istifadə edə bilirsiniz? Yəni, götürsək seçkiyə az bir vaxt qalıb. Sizin üçün seçki qabağı vəziyyət, sosial şəbəkələrdə apardığınız iş necədir, necə dəyərləndirirsiniz?
Marif bəy, çox sağ olun suala görə və bizə efir vaxtı yarandığınıza görə. Mən deməliyəm ki, bizim partiyanın təkcə seçkiyə görə yox, ümumiyyətlə işinin bir hissəsidir sosial şəbəkələr, yeni media, internet və fəlsəfəsinin hələ 2 il bundan əvvəl müşavirələrində ələ alınmış qərardır ki, bütün partiya üzvlərinin bir nizamnamədən kənar da olsa vəzifə borcudur sosial şəbəkələrdə, internetdə yeni mediyadan istifadə eləmək, yararlanmaq. Və biz, mən bunu özümüzü tərifləmək üçün demirəm, sadəcə gördüyümüz iş kimi deyə bilərəm ki, biz o vaxtdan bu işə o qədər səy qoyduq ki, hətta bizim dostlarımız, bizim tənqidçilərimiz bizi Facebook-u, sosial şəbəkələri siyasiləşdirməkdə, siyasətlə ağırlaşdırmaqda da itham edirdilər. Yəni, biz bunu böyük fürsət kimi dəyərləndiririk. Mənim əvvəl müsahibimin dediyi kimi Azərbaycanda siyasi fəaliyyət, polemika, ümumiyyətlə diskusiya meydanları o qədər darlaşıb ki, mən deyərdim ki, bu sosial şəbəkələr bizim üçün bir oksigen balışı olub və biz bunu məncə yaxşı qiymətləndiririk. Hətta deyərdim ki, zarafada deyərdim ki, biz Facebook-u, sosial şəbəkələri istismar etməkdir, nəinki istifadə etmək.
Natiq bəy, belə deyək, Səxavət bəy də dedi, siz də dediniz, yəni bax belə fəaliyyətlərinizi qurmuşsunuz, amma sosial şəbəkələrdə belə bir məlumatlar da son günlər yayılır, elə bu gündə bir məlumat yayıldı ki, belə deyək, müsavat üzvləri, AXCP rəhbərliyi belə bir informasiya yayıldı ki, müsavat öz üzvlərini müsavatçıların yaratdığı eventlərdən öz eventlərinə dəvət edir. Nə dərəcədə bu informasiyalar əsaslıdır? Ümumiyyətlə, nə deyə bilərsiniz bu arada? Natiq bəy, siz deyin, sonra Səxavət bəy.
Söhbət hansı eventdən gedir bəy?
Səhv eləmirəmsə, Türkan Türk bir event, onun yaratdığı eventlərdən belə bir informasiyalar gelmişdi ki, sizin üzvlərinizi partiya rəhbərliyi geri, belə deyək, o müsavatla bağlı yaratdığı eventdən geri öz eventlərinə, yəni bax belə bir təbliğatı öz eventlərində aparmaq.
Geri çağırır.
Bax belə bir informasiya.
Mən başa düşmürəm axı. Yəni xalq səfəsi ilə bağlı olan məsələ, yəni niyə görə başqada niyə event yaranmalı? Yəni bizim təbliğatımızı özümüz aparırıq.
Yox, xalq səfəsi yox. Müsavatla bağlı yaradılan eventdən xalq səfəsi rəhbərliyinin göstərişi ilə üzvlər geri çağırılır ki, gəlin cəbhənin yaratdığı eventlərdə fəal olun. Bax belə bir informasiyalar. Ümumiyyətlə nə dərəcədə düzgündür bu məsələlər? Belə bir şeylər varmı? Yoxsa...
Yox, mən sualı başa düşmədim, Marif bəy.
Demək, belə bir informasiya...
Savaş Partiyasının yaratdığı, Savaş Partiyası ilə bağlı olan məsələdə Yəni xalq təsəssüflərini nə edirlər?
Yəni onların belə bir informasiya var ki, onlar daha ümumiyyətlərdə fəaldılar. Və belə bir informasiya yayılır ki, sosial şəbəkələrdə bugün çox yayılıb. Yəni, bilmirəm, sizin yəqin məlumatınız yoxdur.
Yox, məlumatınız yoxdur.
Ki, partiya rəhbərliyi öz üzvlərini çağırır o ümumiyyətlərdən, öz cəhbənin yaratdığı ümumiyyətlərdə daha çox fəal olmalı.
Yox, bizim, mən indi detallı bilmirəm nədən söhbət gedir, amma bildiyiniz kimi bir çox belə təxribatı bir şeylər olur. Məsələn, xalq təsəssüfünün özündə öz adı ilə bağlı ümumiyyətlər yaranır, qruplar yaranır, profillər yaranır. Məsələn, bizim partiyanın sədrinin adı ilə bağlı qruplar yaradılıb, səhifələr yaradıb. Biz onu aşkarlayanda avtomatik olaraq, yəni baxmayaraq ki, onun dalında ola bilər ki, xoşməramlı bir insan dayanır, sadəcə bəyan edir ki, bu bizim rəsmi mövqeyimizi göstərmir. Ola bilsin, kimsə, məsələn, belə bir qrup var, Əli Kərimlinin Əli Kərimini dəstəkləyənlər. Mən araşdırdım ki, bu adamın ümumiyyətlə cəhbəsi deyil. Məsələn, təfəkkürmü, yoxsa odlar yolundan oxuyan bir gəncdir. Öz təşəbbüsü ilə belə bir şey yaradıb, belə bir qrup yaradıb və orada cəhbənin təbliğatına varsa, belə biz vaxtaşı belə çağırış edirik ki, bu bizim rəsmi mövqeyimizdir. Rəsmi partiyanın səhifəsi ayrıdır, Əli Kərimlinin səhifəsi ayrıdır, nə bilim, bizi təmsil edən qruplar ayrıdır. Bu səhifədə müəyyən çağırışlar ola bilər, amma yəni Müsavat partiyasına, bizim təşkilərimizə qarşı nəyisə olacağın, mən təsəvvür eləmirəm. Bu olarsa da bu cılız bir şey olar.
Səxavət bəy, siz də bu məsələ qısaca bir aydınlıq gətirin. Başqa bir...
Təşəkkür edəm. Mən sadəcə bu məsələni biraz çox ətrafına danışmaq istəyirəm. Sadəcə mən bir dəyiləşmə edeyim. Mən də bu məsələnin ətrafını bilmirəm. Sadəcə mən hiss elədim üstün sualdan və bu prosesdən birbaşa məşğul olduğum üçün deyirəm. 18 avqust mitingi ilə bağlı event yaradılmışdı və insanları mitingə dəvət edildi və bunu müsahibatlar yaradılmışdılar. Sonradan Milli Şuraya daxil olan gənclər var ki, hansı ki gənclər təşkilatları nümayəndələri, bunlar da ayrıca bir event yaratdılar. İki event fəaliyyət göstərdi paralel olaraq. Dostlarımızla müzakirə edəndən sonra biz qərara gəldik müsahibat partiyası olaraq. Mən bu məsuliyyəti üzərinə götürdüm və həmin müsahibat dostlarımızın yaratdığı eventi, hansı ki ilk event yaradılmışdı, onlar da mitingə çağırışla bağlı yaratmışlar bu eventi, birinci yaranmış event idi. Mən sadəcə xırda məsələlərə görə dərin və uzaq, belə deyək, lazımlı müzakirə açılmasın deyə xahiş elədim, müsahibatçı dostlar həmin eventi bağladılar. Məncə də həmin informasiyanın ətrafında gedir söhbət ki, bilmirəm, mən də onu heç cür inana bilmirəm ki, dəfənin rəhbərliyi hansı formada belə eləsin, çünki Natiq bəy özü dedik ki, bu çox dolu.
Səxavət bəy, elə həm Natiq bəyə deyirəm, həm də sizə bir sualım var, sonuncu sual. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə seçki qrafikindən geri qalmışsınız ki, yəni bax, işinizin qurmaq, artıq yəni o rəsmi təbliğat başlayanda... Natiq bəy, buyurun, geri qalmırsınız ki, yəni bax, artıq belə deyək o...
Biz həmişə, mən belə bir söz var ki, deyək ki, heç vaxt tələsmək lazımdır, amma mən son, mən ümumiyyətlə qəbul edəyim prinsip ki, biz həmişə yetişirik. Ona o baxımdan, burada da işləri, belə deyək də, gedişmiş sayma olar, o baxımdan ki, bizim görədiyimiz xeylaq işlər var, amma bu bizdən də asılıdır, bildiyiniz kimi. Bəzi obyektdə çətinliklər var. Ümid eləyirəm ki, bu yaxın günlərdə bizim seçki ilə bağlı konkret planlarımız, proqramımız Milli Şura tərəfindən təsdiq olunandan sonra bizim daha koordinə olunmuş sistemli fəaliyyətimiz olacaq və bunu hər çəkirdi. İndi bugün bizim belə deyək də, istər müsahibatçıların, istər cəhbətlərin, istər də müxalifət təşkilatlarının sosial şəbəkədəki fəaliyyəti yayılım atəş. Yəni biz bütün cəhbələr boyu atəş açırıq. Və o proqramlar, nə bilim, namizədimiz, platformamız təsdiq olandan sonra biz orada artıq snayper işi görəcəyik. Yəni bir-bir hədəflərlə proqramlardan işləyəcəyik.
Səhət bəy, sizin də qısaca açıqlamanız...
Mən qısa deyim bundan bağlı. Siz bir sual qoymuşsunuz ki, bu məsələdə gedişmişsiniz.
Bəli, bəli.
Konkret seçki ilə bağlı məsələdə. Mən bunu qətiyyət razı deyiləm. O mənada razı deyiləm ki, əslində biz sosial şəbəkədə son illər istifadə edirik. Son 2-3 ilə daha aktiv istifadə edirik. Bu dövr ərzində demək olar ki, biz hər gün, belə deyək, partiyamızın partiyamızın müsbət işlərini, partiyamızın ölkədə gedib baş verən proseslərlə bağlı mövqeyini gündəlik olaraq izləyicilərə, Facebook istifadəçilərinə çatdırırıq. Digər tərəfdən də hakimiyyətin hər gün, hər belə deyək, təkrar-təkrar gördükləri yanlışları da biz cəmiyyətə çatdırırıq və bunu da biz vəzifəmiz hesab edirik. Bu mənada biz seçki başlamamışdan da öncə, seçki dövründən də əvvəl biz bu prosesləri davamlı olaraq həyata keçiririk. Konkret ona gələndə ki, seçki işlə bağlı əvvəlki dediklərimiz də təbliğat işləri bu prosesin tərkib hissəsi hesab olunma bilər. Çünki bizim üçün Müsavat Partiyasında məşhur bir söhbətlərdə belə bir deyim var ki, yəni bu seçki bitdisə növbəti seçkiyə 5 il bizim yəni vaxtımız var. Bu seçki bitdi, növbəti seçkiyə hazırlaşmaq. Çünki ona görə yox ki, biz bu seçkiləri uduzuruq və ya uduzuruq. Yox. Ona görə ki, bizim gördüyümüz bütün fəaliyyət savaşların adına həm sosial şəbəkədə, hətta sosial ictimai nəqliyyatda davranışları belə Savaş Partiyasının nüfuzuna müsbət və ya mənfi tərəfdən xeyri olduğu nəzərə alaraq bütün formada davranışlarımız həm də seçkiyə hesablanır. Ona görə bu mənada sosial şəbəkələrdə bütün davranışlarımız dolayısıyla seçkiyə hesablandığı üçün mən gedişlik demərəm. Sadəcə hakimiyyətsiz özü də müşahidə edin, monitoringlərinizi aparın. Görün ki, hakimiyyət nümayəndələri, hakimiyyətin dəstəklədiyi insanlar sosial şəbəkələrdə bu hakimiyyətə, tək müsavata demirəm, bu hakimiyyətə müxalifətdə olan insanlara, fəallara köklü şəkildə uduzurlar və ona görə də bütün formalarda bizim fəaliyyətimizi məhdudlaşdırıb sosial şəbəkədə aktiv olan aparıcı üzvlərimizi bu və digər şəkildə şərhləyərək həbs edirlər. Mən bir əlavə bir xırda
qısaca
son olaraq fikrimi bildirim. Sosial şəbəkələrdə biz bu sosial şəbəkələrlə bağlı olan Azadlıq Radiosunun möhtəşəm bir layihəsini dəstəkləməklə yanaşı həm də buradan səslənən Facebook istifadəçilərinə, Twitter istifadəçilərinə ki paralel olaraq nəinki müsavatçı, cəbhətçi və digər partiya nümayəndələri seçki işində aktiv olsunlar. Həm də bu siyasi partiyanın üzvü olmayan Azərbaycan xalqının rifahını, Azərbaycana demokratiyanın və azadlıqların bərpa olmaq istəyən hər kəs seçki işində konkret bir partiyanın namizədi müdafiə eləməsə də ədalətli mövqe kimin isə onu müdafiə eləsinlər, seçki işində də aktiv olsunlar ki, bu yeganə imkanımız olan sosial şəbəkələrdə heç olmasa haqqın, ədalətin nümayişin bir yerə həyata keçirə bilər.
Minnətdarım sizə, Natib bəy çox sağ olun, Səbahət bəy çox sağ olun, hər ikinizə təşəkkür edirəm. Bəşir bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, hər iki partiyanın nümayəndəsi gecikmədiyini bildirdi, sosial şəbəkələrdə fəal olduqlarını bildirdi. Sizin gördüyünüz nədir? Yəni, bax, doğrudan mı siz də o fikirdəsiniz, yoxsa gecikmələr var, yoxsa...
Yox, mən qətiyyən gecikməmək fikrini qəbul edirəm. Təbii ki, biz çox şeyə, yəni mən də özümü heç kimlə belə deyək, haqqı ki, ayırmıram ki, mən bizim təşkilat və yaxud da mən ciddi şəkildə bu sahədə məşğul oluruq, yerdə qalanlar məşğul olunur. Mən ümumilikdə yanaşmanı qoyuram ortaya ki, biz çox sahəni hələ, belə deyək, çox sahə dərindən məşğul olmuruq. O cümlədən siyasi partiyalar, yəni bu siyasi partiyaların, bilirsiniz, birbaşa bunların seçicilərlə işləməli olan qurumlar, öz üzvlərinə çıxmalı olan yeganə vasitədir və bu vasitədən maksimum yararlanmalıdır. Və biz nəzərə alsaq ki, partiya rəhbərlərinin imkanları məhdudlaşdırılır üzvlərindən görüşlərə, çıxış imkanlarına və bu yalnız yeganə vasitə olaraq bundan çox ciddi şəkildə yararlanmaq lazımdır. YouTube imkanlarımız var, bu imkanlardan yararlanmaq lazımdır. Mən sizə bir misala çəkim. Bu yaxınlarda bilirsiniz, sosial şəbəkədə bir, bəlkə də yersiz olar müqayisə, bir heyvana qarşı olan bir, yəni bir şiddət yayıldı. Biz gördünüz bu nə qədər effekt oldu insanların bura.
Bax, əlbəttə çox bu, elə nümunələr var. Jurnalistlərin müalicəsinə
hansısa, bəli. Yəni bunlar bəli. Çoxdur. Yəni mən axırıncı olan bu videonu deyirəm ki, bununla bağlı tədbirlər görür ki, mən orada bir yazdım Facebookda bununla bağlı ki, yəni belə bir hal indiyə kimi olmamışdı. Olmuşdu əlbəttə o qədər hallar olur ki, bəlkə də hər günlərlə baş verir. Ancaq biz görmürük. Baxın, bax bu sosial şəbəkənin gücüdür. Sosial şəbəkə onu ortaya çıxardan kimi və çoxlu insanlar yayılan kimi hökumət kimlərsə də adiyyatı qurumlarda tez onunla bağlı tədbir gördü. O cümlədən də seçki ilə bağlı. Bax, qabaqdan seçkilər gəlir. Nə qədər biz seçki pozuntularla bağlı məlumatlar, şəkillər, videolar daha çox belə deyək də, üzə çıxara bilsək, biz pozuntularla bağlı insanları, belə deyək də, o qurumları fakt qarşısında qoyacaq. Artıq heç bir, belə deyək də, yayınmaq imkanları olmayacaqdır. Bax, axırıncı parlamentdən bağlı olan hadisə, Güllər Əhmədov ilə bağlı məsələ. Bu da sosial şəbəkə videodur. Çəkildi və yayıldıqdan sonra artıq hökumət fakt qarşısında qaldı. Halbuki hamı bilirdi. Hamımız illərlə deyirdi ki, bilirik bunu. Amma nə olsun ki, deyə sübut eləmə imkanlarımız məhdud idi. Və birbaşa mənbədən bu açıldı və sübut olundu. Axırda hökumət öz yap öz namizədini belə deyək də həbs eləməyə məhkumundu və deputatlıqdan məhrum etdi. Bax, bunlar hamısı kiçik nümunələrdə olsa, az insanların qatqısı bura, bilirsiniz, effekt vermir. Mən başa düşürüm, Natiq bəy də, Səxar da bəy də, ikisini də dostumuzdur. Mən izləyirəm hər ikisini də. Amma, bilirsiniz, çoxlu insanların bura tövbəsi vardır. Öz üzvlərini, təsib gecələrini daha çox inandırmalıdırlar ki, bu prosesdə və sağlam istifadə eləmək. Sadəcə olaraq, mən bilirsiniz, indi burada çox istəmirəm o məsələləri qaldıram, amma xilas və istifa qrupları vardı və mən orada gedən yazışmaları oxuyurdum və çox təəssüf hissi ilə hər dəfə baxırdım və görürdüm orada nə baş verir.
Bəşir bəy, indi telefon xəttində bir sıra qruplarda müşahidə aparmış Xəyal Əzizovdur. Xəyal bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Xəyal bəy, qısaca bizim 5 dəqiqə vaxtımız qalıb, təxminən bir fikirlərinizi bir 2-3 dəqiqəyə yekunlaşdıra bilərsinizsə. Ümumiyyətlə, seçki qabağı, sosial şəbəkələrdə seçki qabağı vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz və kim kimə uduzur, bax, təxmini? Belə bir...
İlk öncə mən onu qeyd edədim ki, yəni bu sosial şəbəkələrdə bu yaşanan vaxtı mən nəzərinə çatdım. Yəni, 2011-ci ildə yəqin ki, bu Ərəb Baharı dövrü yaşandı, yəni ki, Azərbaycanın daha çox ictimai partiyalar, partiyaların gənclər təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri, yəni bu aktivlik göstərdi. Yəni həmin dövrdə müqayisədə indi yəni ki, zəifliyi müşahidə olmaqdadır. Baxmayaraq ki, yəni, Azərbaycanda həmişə seçki öncəsində hər zaman yəni aktivlik olur, amma 2011-ci ildə aktivlik, yəni bundan daha yüksəkdir. Yəni mənim özüm bir sosial şəbəkə istifadəsi kimi həmin zaman hər hansı bir qrupda belə deyək, bir status yazana baxırdım ki, status yuxarı çıxdı, yəni belə deyək, yəni hansısa bir partiyaların, təşkilatların daha çox aktiv olduğu qruplarda gənclər. Amma indi biz görürük ki, yəni biraz zəiflik var. Amma yenə də qeyd etmək istərdim ki, İlk seçkidir ki, yəni belə deyək, sosial və müxalifət vahid halda seçkiyə gedir və sosial şəbəkələrlə istifadə olunur. Bunun özü bir müsbət bir hal kimi qiymətləndirirəm. Yəni, bunun özü bir gələcək üçün nişbin baxmağa əsas.
Xəyal bəy, kim daha çox Facebook-u götürüb, yəni belə deyək, siz daha yəqin ki, bu hakimiyyət yönlü, hakimiyyəti dəstəkləyən, belə deyək, o qruplarda, eventlərdə də iştirak edirsiniz. Yəni, bir qədər əvvəl AXCBS Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat katibi dedi ki, onlar artıq belə deyək, istismar edirlər sosial şəbəkələri. Necə isə bilirsiniz, kim daha çox əldədir, kim daha çox bu sosial şəbəkələrin imkanlarından istifadə edə bilir? Müxalifət yoxsa hakimiyyət?
Yəni, Natiq bəy düz qeyd etdi. Yəni, o xilas və istifa qrupu, yəni, bağladılı seçki ərəfəsində və onların yenidən toparlanması üçün, yəni, susma qrupu var, bir də müsavatə yaxın başda qrupu var. Yəni, biz görürük ki, həmin qruplar əvvəl bu xilas və istifanın üzvləri 200 minlə çox idi və arxasına gedir. İndi, məsələn, 20 min, 30 min ərəsində üzvləri var. Yəni, bunlar biraz seçkiyə qədər, toparlanana qədər, yəni, artıq seçki marafonu başlayacaq sonra isə. Və elə bu sanki bir düşünülmüş bir addım idi, yəni seçki ərəfəsində yəni, bunu etdilər və bu qədər yəni, üzvlərini toplayana qədər öz fikirlərini cəmiyyətdə, belə deyək, çatdırmaqda biraz problem lazım. Amma əvvəlki kimi olsaydı, məncə müxalifət nümayəndələri, yəni istimaiyyət nümayəndələrin fikirlərini paylaşmaq imkanları, yəni daha geniş istimaiyyətdə paylaşmaq.
Xəyal bəy, mən sizə minnətdaram, vaxtımız sona yaxınlaşır. Çox sağ olun, efirə qoşuldunuz, fikrinizi bildirdiniz. Bəşir bəy, qısaca bir yarım dəqiqəlik. Necə isə bilirsiniz, artacaq mı belə bir bu temperatur sosial şəbəkələrdə, yoxsa elə bu səviyyədə gedəcək? Yəni, gözləntiniz nədir? Yəni,
seçki ilə bağlı. Hesab edirəm ki, artacaq, çünki hələ təbliğ namizədlərin qeydiyyatı mərhələsi bitməyib. Ola bilsin ki, namizədlərin sayı artsın və təbliğat təşviqat mərhələsi dövründə daha çox siyasi partiyalar və namizədlərin nümayəndələrinin o prosesdə iştirakı görünsün.
Minnətdaram, mən sizə çox sağ olun.
Siz sağ olun.
Beləcə verilişimiz burada başa çatdı. Qonağımız, studiyamızın qonağı, biz seçki qabağı vəziyyəti, sosial şəbəkələrdəki seçki qabağı vəziyyəti müzakirə edirdik. Qonağımız seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı idi. Bələdçiniz isə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bizdən ayrılmayın. Kontekst verilişi olacaq birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən səbətəndən getməyəm, mən subyektiv
yox, karşımdan xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın